yamekuma ntango sabu na benno na kulanda basango na beto na ndinga kikongo kasintepi nkufu na yau selika betu kiantika basango na bumvanzi ya batu timinduki na maboko salaka na vanzu wa bambuta sola luyalu awanambanza kishasa na kutina na bau babikaka mukanda musi na meta drabinglu samusu wa mbuta Jean-Pierre Bemba ya selika na bayina nyustata kimbangi ya imbi bake kuiza baka lufwa ntango ankaka betu kifondono na kilumba bubia ya kenganzi ya minganga ya meka tuwa nukubuya kisalu katuka kilumba mazono bake na koloma na luyalu na kusadila banguizani ya tula maka maboko tiki mbuka na bawe wa sina med ya fondaka na ngonda yai samtiba kuiza bongisa mutindu ya kisalu na bawe kuiza salama batata mama matala nkufi ya basa mabeta vwanda insu na kolanda na ndinga kikongo na ntola kinzonzolo konso musea Afrika na lusalusu wa nuelalu zituka bombi Okapi. Matundo mingi dia kanabisika nyo sumaya bakama na ntoto na beto wa kongo kishasa sabu na kolanda basangu na beto na ndinga kikongo mingi bayina kena kolanda beto na mbanza kana ngavu na pena Luisa na kaso occidental batu timinduki babulaka masasi na banzo ya bambuta zola luyalu ya vwanaka na mpimpa kiluma sabala awa nabwala kimfumo kinshasa ya vwanaka mingi na inzo wa mbuta Jose Ndundu ya seleka kembuta luyalu kena kutalaka mambo environnement ya vwanape mbuta Alexi Tambwe Mwamba ya kena kutalaka banguizan tiba insi onzenza bambuta yai babikaka batu yai babikaka mikanda na banzo ya bambuta nyoso zole na ntongo bafwanake na kutinda ya seleka mikanda yai kena kutuba mutindu yai kanange takimbangi ambi na zina mbuta Jean-Pierre Bemba nge tabaka lufwa. Nyo la luzituka bambi mkuni na betu inosan olenga kumaka na banzo bambuta nyo sozole yae inki ani monaka.
Na inzo ya Alexi Tambwe Mwamba na balabala S-Bay numero 18 quartier Joli Park na komuni ya Ngalema to na inzo ya Jose Endundo na balabala Ngongo Lutete numero 15 na komuni ya Gombe pene pene ya Marsafko bantu vandaka timi nduki bulaka masasi mbala zole zole mpe mabulu kele Monika diaka tibubu na bamielo ya mapangu nyonso zole samu na bampulusi keta ninaka ba inzo ina bantu ya imbi ina vandaka na kati ya matoma ba ubikaka na mapangu ina na zole, mikanda na bampovati kanange pesa kimbangi ya imbi na diambu ya Jean-Pierre Bemba nge ya tafwa. Na inzo ya Alexi Tambwe Mwamba, bamelo kutabi mpusu ya masasi ya inda milimetre sambwadi ya minduki FA. Na inzo ya Jose Ndundo bimpusu ya masasi kele ya bamilimetre ivwa ya minduki AK. Benofana zabati, kwa bantu ya imbi vanda kabula masasi, bampulu siketa ninaka balupangu ina zole nikanaka atanda mbuve ba ubulaka atadi sasi mosi ve. Nandambu na yandi mbuta ya luyalu ketalaka mambu ya bansangu Lambert Mende Omalanga. Vukinisaka bamwangisi nsangu samu na kusonga na bauti bambuta ya nkaka mpe ya MLC baso nikilaka bau na ba alo alo na bau samu na kupesa bau bomati bau pesa ve kimbangi ya imbi na diambu ya Jean-Pierre Bemba na tilibinadu ya CPI. Yake bambuta Olivier Kamitatu, Antoine Gonda to Valentin Senga na yao luyalu mebanda kusosa sosa samu na kuzaba wapi diambu yai mene katuka.
Na kutala tizina ya mbuta Jean-Pierre Bemba nwela luzituka bambi metanga manakati ya mukanda ya batu ya bikaka seleka kimbuka na ndi MLC kena kumona tiyawu kele mayele ya imbi ya batu kena kuzola veti mbuta Jean-Pierre Bemba kubasika na buloko sambu na kufutukila mamba politiki na ntoto ya betu wa kongo kishasa mekatuwa na kusonika mukanda yai na kutuba mbuta tomalu wakake na kusala bilumbu yai na sika kalaka ya MLC Jean-Pierre Bemba ya vwana diaka batu nandi lenda tafiotive kusala mambo mtindu yai sabu na kupesa diaka ngolo na ntwadisi ya CPI ya ndizabisaka nyoso ya na alo alo ya Inosa Olenga.
Vous savez qu'actuellement Jean-Pierre Bemba a bénéficié d'une liberté.
Beno zabati bamepesa na Jean-Pierre Bemba inswa ya kubasika na buloko samu na mwa bantango. Kansi procureur Moreno kezola ve ku wangindu ina samu na yandi kana baba sisa Jean-Pierre Bemba na buloko yandi lenda bangisa bimbangi ina fwa na tuba na lusambusu na yandi. Beto ke itukati kaka ntango mbuta Moreno meba sisa ngindu ti baba sisa ve Jean-Pierre Bemba kana ve yandi atapesa bimbangi mpasi mambu yai peme salama na yao. Beto ketu bati mambu ya inyoso kele luvunu. Yake masongati bantu ya imbi bulaka masasi na bainzo ya bambuta Alexi Tambwe Mwamba na Jose Ndundo. Kasi bantu ina bati ndaka bao na bantu kele kuwa bomati Jean-Pierre Bemba kubasika na buloko.
Kele mazono ya manaka ya lukuta kanu ya vukisaka na mbanza goma na kivuazuli bantu alisi tatu wa makesa Burundi. Ya Rwanda ya vwana pe ya République démocratique du Congo insi na beto ya seka General Didier Tumba ntwadise FARDC zabisaka na bankuni nandi mutindo wa manaka kimia 2 tena kutambula bakivu nyoso zole awa na ntoto na beto wa Kongo Kishasa bapandisango balandaka vya masolo yai kasi ataluza isu mosive ya mebasika na nima masolo yai nola luzituka bambi beti kena kufutuka dia kanange sabu na ntango yai yankuna beto Jil Ngala.
Ataki mamosi ve metubama na manima ya lukutakano ya Burundi, Rwanda na RD Congo na Goma. Kasi na ndambu ya basoda na Goma, betu mekuwati, banfumu ya basoda ya RDC za bisaka na bankundi na bao ya kisalu, inki mutindu manaka kimia doke salama na mutindu ya kufwana kana, ya meluta ngonda zole. Luyalu keya la diaka na bitini mingi ya bizunga nyonso zole, ba FRDC ketani na banzila ya munkiti na mabwala ya nkakankaka kisika vandaka binwani ya insi ya Rwanda. Makesa mpe, kimvuka na Monuc, kesa la nyoso samutiba FDLR nwanisa diaka venkangu. Na ina keta la kufutuka ya ba FDLR na Rwanda, bakele difunda mosi na makumi tatu na sambwadi ya mevutukaka. Bakangaka mpe ba FDLR difunda mosi na makumi ia na sambwadi mpe bayankaka kudipesaka bao mosi na kitini DDRRR ya Monuc na bizunga ya North Sud Kivu. Na kunwanaka na ba FDLR, makesa FRDC kuluta makumi tanu mpe kufuaka mingi kati na bao pumbukaka na babombi. Na lukutakanu ya ya RDC Burundi na Rwanda, bae sinyon sotatu mendi mati manaka kimia do landakana na North Sud Kivu. Bao mewakana mpe na ina keta languizani kati ya makesa ya bainsi ya itatu. Kansi ataki mamosi ve mezabana na ina keta la diambu ya kubakama tove ya makesa ya Rwanda na ya Burundi na kati ya manaka kimia do samu na kupesa maboko na makesa FRDC.
Matondo mirange nwela luzitu. Betike na kubikala kaka kuna na Kivu Zulu. Samu na kuzabisa tike na site ya Ombo Nord. Ya mbuta Rose Mountain, kilandi ya mfuma Monique, mekato na kumanisa nzeto landi ya mwabantango na tegitoki ya wali kale, mfuna nzeto luyai ya fonaka kususa kuzaba bampasi, ya nkango kena kumona kuna samu tikintuwa ditelu ya lu ya repibu na mkati di Kongo, basalama naka mosi ya ntolu nyoso ya kusalama, sabu na kusadisa tegitoki yina ya wali kale, salaka mpe nzeto luyai na ndama luyale, sinabeto yake mbuta luyalu, kena kutalaka manaka nene ya insi na beto. Kaka kuna teritori ya wali kale, bimpumbulu nwanisaka, kimvuka mwusu ya makesa luyalu, ya fwanake na kutambulu na ndamu ya Irenga, ya seleka kebwala kena kituza ba kilometre kumina iya na kukuma Ombo Nord. Ntangu yae, ya mendi mama na mambuta makesa, ya seleka meza bisa ti, na ndamu ankaka, ti batindaka, na ntolu nyoso kimvuka mwusu ya FRDC, ya katuka kana site ya Ombo Sud, ti na luzaisu, ti na luyantio kwa nkukila yae, ntalo mosive ya batume baka lufu wato bima mebeba mfornaka meza bana kasi bantolisi ya makesa ya insi na beto meza bisa ti mazu ya minduki ya ngolo ya mfornaka diaka kena kulanda kuwakana kuna. Bubu ya ikele kilumba zole kubanda minganga mebu ya kakisa na bau bake na kulomba na luyalu na kubongisa bangonda ya nkaka ya seleka bandonga nkaka muzola tuba mingi ya kena kati ya mukanda kena kujetisa bau mpediaka na luyalu na kubongisa lufuto wafwana pimwa matabisa mbongo ya bake na kupesaka na nima bisalu na bau na kumanisa minganga kena kulomba na luyalu na kusadila banguizani ya yagu tulaka maboko tisi na mad ya seleka na kilumba makumi zole ya ngona betu kena yao nuelalu zitu betu kena kufutuka daka nange na kuzabisa timkuni na betu mimi ngumba mulongo zitaka na banzo ya lusonsu yai mingi ya mebu ya kakisalu.
Na balupita du nyonso ya leta ya beto tambula kabubu, beto monaka bonso tiki salu ke tambula mbote. Minganga kele na bilele na bao ya mpembe, kasi bao ke ya mbabambe vove. Minganga mebu ya kisalu, mutindu bao wakanaka na kilumbu ya sambwadi ya ngonda ya iaivwa. Kaka bisadi ndambu kele sala, samu na kusadisa bambevo ya kekuma na lupita du na mpasi ya ngolo, na bambevo ina mekotaka lupita du ntama. Kiinfuka ya bantumwa ya minganga ya Kongo, mepesa na luyalu bilumbu kumi mpamba, samu ti ya ufuta lufutu na bao. Kana ya usalama ve na mutindu ya baminga nga kele zodila na manima ya bilumbu kumi atamunga nga mosi ve ke Monika na balupitadu ya leta. Ye bambevo tamona mpasi mingi. Mingi kati ya bambevo ya beto kutaka na balupitadu ya leta kilumbu ya bubu, yitukaka mingi na kumona ti minga nga kebu ya kisalu. Bayankaka kuendaka kutana na minga nga na bao, bayankaka diaka samu na kuzwa mvutu ya ba examen. Kansi bao nyoso kuendaka na balupitadu kaka mpamba, ata munganga mosi yambaka bauve.
Mpiafo na kusima timbuta luyalu kena kutalaka mama vimpia nzutu meza bisa tiluyalu. Meza ba kubukota ya ya mingangana ya umbuta mupipi mukulumania. Mepesa ntangwa kusalama kimvuka mosi sabu na kutala mutindu. Ya bafu ito kubana kusadila mukanda ya ya ntiku. Ya kena kudedisa bisala mingangana ntoto na beto mutindu bao mekato na kulomba yao. Beto landa ntendula ya umbuta mupipi mukulumania. Na kinzo nzolo kaka ya mimi ingumba mulungu.
S'agissant des avantages pécuniaires, nous sommes dans une...
Na ina keta la ba prime na bao, diambu ya ibandaka na ntola tibe to vanda na kiti ya ya kisalu. Yake mbongo mingi, ntalu ya ba prime yina, keluta ntalu ya mbongo nyoso ya inzo ya luyalu keta la mambu ya mavimpi, kele na yao mfunu, sambu na kusala kisalu. Beto ke vanda na mesa, sambu na kutala inki beto lenda sala, sambu na bisadi ya inki beto lenda sala ve. Sambu na ina nyoso, bimvuka ya bantumwa ya bisadi ya mbanza ya Kinshasa kele lomba, mingi na lupitadu ya bashinua ina kele na komuni ya njili, mambu nyoso me salama kuna, yake kaka samu na ntangu fyoti. Na yao, minga ngamendi mati, bavu tukila kisalu na ntolati ina nyoso salama. Bandi makati, bafu anaka solula na bisadi nyoso, na nima ba ufwete bandila kisalu.
Or, ce n'est pas le cas.
Qu'est-ce que vous voulez quand on négocie, c'est toujours ça? Mais en tout cas, il a été clairement entendu qu'ils allaient faire les rapports à la base.
Na kumanisa lukutakadu ambala makumi zoli na hivwa ya kimvuka ya bainsi ya Sadek ya seleka kezi buka mbasi awa na bwala kimfumu Kinshasa bamfumu ya insi ya vwana peba mbuta luyalu kumi ya bainsi kumi na tono mvimba ya kimvuka ya Sadek barunde takuma awa na ntoto na betu samuna kubaka sika na bisalu yae kasi na ntola ya keba mbuta bakalaka ya Sadek barunde meka tono kuzebisa inki mutiru manaka yae ya lukutakana mbala makumi zoli na hivwa ke kuiza salama ya vwanaka na lukutakana ba vwanaka na kilumba bubu yae tiba panzi sangu lukutakana na salama kamingi na grand hotel ya mbanza Kinshasa. Na lusadusu wa mimi kindu wa vwanda pia nwela luzitu kabambi konso musi ya Afrika meka tono kumanisa basangwe na ndinga ki Kongo baby kalambote.
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.